Kapitulli 14. Në një rast tjetër, një ditë sabati Jezui hyri në shtëpinë e njërit nga krerët e farisenjve për të ngrënë bukë, dhe ata po e vëzhgonin me kujdes. Përpara tij ishte një njeri të cilit i mblidhte trupi ujë. Prandaj Jezui i pyeti ata që e njihnin mirë ligjin dhe farisent: "A është e ligjshme të shërosh në sabat apo jo?" Por ata heshtën. Atëherë ai e mori atë njeri, e shëroi dhe e la të shkonte. Pastaj i pyeti ata: "Kush nga ju, po t'i binte i biri ose demi ditën e sabatit në pus, nuk do të nxirrte më njëherë jashtë?" Ata nuk ishin në gjendje t'i kthenin përgjigje. Pastaj, kur vëreti se si ata zgjidhnin për vete kryet e vendit, u tregoi të ftuarve një ilustrim. Kur dikush të fton në dasmë, mos u shtro në krye të vendit, se mund të ketë ftuar dikë më të nderuar se ti. Përndryshe, ai që të ftoi ty dhe atë, do të vijë do të të thotë: "Lëshoja vendin këtij." Atëherë do të shkosh i turpëruar të zësh vendin e fundit. Por kur të jesh i ftuar, shko dhe ulu në vendin e fundit, që kur të vijë ai që të ka ftuar të të thotë: "O mik, ngjitu më lart." Atëherë do të jesh i nderuar përpara gjithë mysafirëve të tjerë, sepse kushdo që e lartëson veten, do të përulet, dhe kushdo që e përul veten, do të lartësohet. Pastaj i tha edhe atij që e ftoi: "Kur të shtrosh ndonjë dreka dark, mos thirr miqt, vëllezrit, farefisin ose fqinjët e pasur. Një ditë ndoshta të ftojnë edhe ata, dhe kështu ta shpërblejnë. Por kur të shtrosh gosti, fto të varfrit, sakatët, të çalët dhe të verbrit. Atëherë do të jesh i lumtur, sepse ata s'kan me se të ta shpërblejnë. Kështu do të shpërblehesh në ringjalljen e të drejtëve." Kur i dëgjoi këto fjalë, një nga mysafirët e tjerë i tha: "Lum ai që ha bukë në mbretërinë e Perëndis." Jezui i tha: "Një njeri shtroi një darkë të madhe dhe ftoi shumë veta. Kur erdhi ora e darkës, dërgoi skllavin e vet që t'u thoshte të ftuarve: "Ejani, sepse tani gjithçka është gati." Por ata ju përgjigjen të gjithë njësoj dhe i bën bisht. I pari i tha: "Bleva një arë dhe më duhet të dalë ta shoh. Të lutem të më falësh." Tjetri i tha: "Bleva 5 qifte qesh dhe po shkoj t'i kontrolloj. Të lutem të më falësh." Një tjetër akoma i tha: "Sa po u martova, prandaj nuk vi dot." Kështu, skllavi vajti dhe ja tregoi të gjitha këto zotërisë. Atëherë i zoti i shtëpisë u zemërua dhe i tha skllavit: "Dil shpejt në përudhët e gjera dhe rrugicat e qytetit, dhe sill këtu të varfrit, sakatët, të verbrit e të çalët." Më vonë skllavi tha: "Zotëri, bëra që më urdhërove, por akoma ka vend." Zotëria ja ktheu: "Dil në përrrug dhe në vendet e rrethuara me gardh dhe detyroi të hyjnë që shtëpia të mbushet. Sepse unë po ju them, asnjë nga ata njerëz që ishin ftuar nuk do ta shijoj darkën time." Bashkë me Jezuin po udhëtonin turma të mëdha. Ai u kthye dhe u tha: "Nëse dikush vjen tek unë dhe nuk e urren baban, nënën, gruan, fëmijët, vëllezrit, motrat, po, madje edhe shpirtin e vet, nuk mund të jetë dishepulli im. Ai që nuk e mban shtyllën e vet të torturës dhe nuk vjen pas meje nuk mund të jetë dishepulli im. Për shembull, kush nga ju, kur dëshiron të ndërtoj një kull, nuk ulet më parë që të llogarisë shpenzimet, për të parë nëse ka mjaftueshëm për të përfunduar atë? Për ndryshe mund t'i hedhë themelet, por mund të mos jetë në gjendje ta mbaroj. Atëherë të gjithë që e shohin, do të fillojnë ta tallin dhe t'i thonë: Ky njeri nisi të ndërtonte, por nuk ishte në gjendje ta mbaronte. Ose, cili mbret që marshon për të dalë në luft kundër një mbreti tjetër, nuk ulet më parë që të këshillohet, nëse është në gjendje t'i bëj ballë me 10.000 trupa, ati që i vjen kundër me 20.000? Në të vërtet, nëse nuk ja del dot, dërgon një trup ambasadorës dhe kërkon paqe, ndërkohë që tjetri është ende larg. Prandaj, të jeni të sigurt, se asnjë nga ju që nuk ndahet nga të gjitha zotërimet e veta, nuk mund të jetë dishepulli im. Sigurisht që kripa është e mirë, por sikur edhe kripa ta humbas kripsin, me se do të ndreqet shija e saj. Ajo zvlen as për tokën, as për ple, por hidhet jashtë. Kush ka vesh, le të dëgjoj.